Magandang gabi mga kaalab and welcome sa ating culminating night ng Jesus Disciple Travel Back to Gen Z. Ayan, ako nga pala si Kuya Ace. Ayan, at kasama ko ngayon ay yung mga brother, early brother and sister in Christ. Yun. Kasi ang aga nila. Ayan, so guys, pakilala naman kayo.
Ayan, simulan ko na Kuya Ace.
Ayan,
ako po si Jeff Parazo, 23 years old.
Magandang gabi mga kaalab. Ako naman si Patrick Lilagan, 20 years old.
What's up mga kaalab? I'm Mehan. I'm 20 years old.
Hello, hello mga kaalab. Ako si Joyce, 24 years old.
Yun. Amen. May age reveal pala. No? Ano ako eh? 23 din. Ayun. So, ano, sobrang amazing ng series natin ngayon. Eh, talagang nakita natin yung mga buhay ng disciple ni Jesus. And yung mismo si Jesus nakita sa ating series ngayon. Personally, ako nga, ano eh, parang nakita ko yung sa series na to, yung journey natin. Na more than knowledge eh. Parang kasi nakilala mo, kapatid pala ni, may magkapatid pala sa disciple, tapos may mga magkakaiba pala, si Philip the evangelist, tsaka si Philip the apostle, yung magkaiba, tapos mga may sons of thunder, tapos ano siya, more of, ayun, knowledgeable in terms of nakilala natin sila through the Bible. Pero yun, personally, naging, ano ko din siya, naging walk, kasi nag-move si Lord sa akin through the lives of the disciples. So may mga personal lalakad sa akin ng Panginoon. Sa inyo guys, ano, paano nag-reveal sa inyo ang Panginoon throughout this Jesus Disciple Travel Back to Gen Z? Ayan, sige, unahin natin si ano, si Mehan, ayan, Mehan.
Ayan, so sa akin po Kuya Ace, yung na-reveal po sa akin ng Lord is following Jesus. It means that you have to surrender your life. And kanina din, sa synchronous praying, kapag sinurrender mo kasi yung buhay mo sa Lord, katulad ng mga disciples, transformation begins. Parang, so, pero kanina sinabi din, transformation doesn't happen overnight. So, you need to walk with Jesus and journeying with Him daily po.
Amen. So, yung surrender sa Panginoon, no? How about you, Patrick?
Pat. Ayun, sa akin po, Kuya Ace. Ang ni-reveal po sa akin ng Lord throughout the series po is yung buhay po ng mga disciple, parang ano lang eh, mga ordinary life lang po sila eh. Diba? Kumbaga, may mga mangingisda, may mga tax collector, diba? Pero no matter how ordinary their life, eh, nagamit pa din sila ng Lord.
Na-fall.
Okay, hindi naman po na-rapture man. May iwan tayo. Ayun po. Ayun po, going back is, no matter how ordinary yung life nila is, naging extraordinary pa din. And ang pinakamalapit doon is, yung na-reveal sa akin ng Lord is, they have been with Jesus. Diba? Kasi, ayun din. For me, ayun eh, yung mag-walk ako sa Lord everyday. Katulad ni Mehan.
Amen, no? So, alam mo yun, parang yung mga disciple din, na-fall din sila, nagkaroon din sila ng mga mistake, and lang mess up. Pero, nakita natin dun yung redemption ni Jesus, yung transformation ng life nila through Jesus. So, ayun, no? As we culminate this night, no? Talagang balikan natin, paano ba lumakad yung mga disciple ni Jesus? And kung magta-travel nga sila ngayon, imagine mo, kunwari, guest natin sila. Ano kaya yung mai-share nila sa atin? Ayun, ganun. So, yun, simulan natin dun sa ano, ating number one, yung mga distinction nilang Jesus disciple. Number one, the call. Ayun. It speaks followership. Ayun, ang pagsunod. So, nakita natin, how did they respond to Jesus? So, kitang-kita natin sa bawat disciple, no, parang meron silang ano eh, cause na or parang bagay na kailangan i-let go para sumunod sa Panginoon. Imagine mo, kunyari si Peter, ayan, si James, si Andrew, mga mangisda sila, iniwan yung trabaho just to follow Jesus. And si Matthew, yung wealth, mayaman na siya eh. Kaso, alam mo yun? Nung tinawag siya ng Panginoon, follow me, nag-yes eh. Diba? So, marami sa kanila talagang, alam mo yun, waiting and talagang at loss. Pero nung nakita nila si Jesus, they say yes. Yun ang importante talaga. Yung respond nila ay nag-yes sila sa Panginoon. Tayo, may mga bagay ba tayo na personally, kailangan natin i-let go para mag-say yes kay Jesus? Ayan. Ako, simulan ko sa akin siguro. Ayun. Meron kasing parang recently merong call sa akin ng Panginoon through Bible school. Una, desire lang yun eh. Actually, sinasantabi ko nga kasi may mga plans ako. Parang gusto ko nakaplano na yun sa future and everything. Pero alam mo yun, kailangan mong i-let go. Mag-Bible school pa, parang mag-aaral pa ulit. Eh, parang gusto ko na magpamilya and everything eh. Tapos biglang ganun. Pero alam mo yun, kailangan mong i-let go eh. Kailangan mo siyang bitawan. Kasi nakita ko yung beauty of Jesus, yung saving grace niya sa akin and yung best na nilaan niya para sa akin. Kayo guys, ikaw, how about you, Jeff? Ayan. Mga things na na-let go mo na or ile-let go mo pa lang kay Lord?
Classmate, joke lang. So, hindi siguro sa akin, mga bagay na na-let go ko na. Isa, nung way back 2018, siguro may mga relationship in terms of friendship lang din na kailangan mong ilagay sa paanan ng Panginoon for me na para makasunod ng may totoong puso, may tamang puso sa Panginoon. And another siguro in this season kasi ang puhunan ko is yung dream na nilalagay sa akin ng Panginoon sa puso ko. So isa 'yon sa mga na-let go ko meron akong mga fears na baka hindi mangyari yun in the future. Kasi same with you, Kuya Ace, no? Meron akong call sa Panginoon na mag-join ng Bible school. Pero yun nga, isa sa mga natutunan ko na na-let go ko is the dream, no? Na natutunan ko siyang i-lay down sa paanan ng Panginoon in this season.
Amen, no? So it's a yes. Ayun, yes. Yes sa pagtawag ng Panginoon. Yes. Ayun. Ikaw, Ate Joyce. Ayun.
Sa akin, Kuya Ace, nahahawig sa inyo. Kasi several, talagang ganun, no? When the Lord calls you, parang yung mga seemingly important in this world, including your personal comfort, yung desires mo, tsaka dreams mo, nag-fade lahat eh. Pag tinawag ka ni Lord, just two words. Follow me. Yes! Alam nyo lang yung hinihintay mo buong buhay mo na call. So, when God calls me to follow Him, so, sa discipleship, madaming ano eh. Maraming gini-give up. Specifically, kagaya ninyo, yung mga dreams. Siguro yung mga personal dreams ko like, yung sa ano, being a doctor, yung habang lumalaki ka, yung career, ganyan. It died eh. It died down na talaga eh. It died several times. Because talagang, if you fix mo lang yung eyes mo kay Jesus and yung pagkatawag niya sa'yo, and the Lord places yung dream na meron tayo, yung parang dream na meron tayo, parang kung titingnan mo, wow, there's a higher calling and that is Jesus' call to follow Him wherever he goes.
Amen.
So, yun.
So, yun. Grabe, no? Nakakatawa naman isipin na ngayon ko na nalaman din, no? Parang same journey na nilalakaran o yung dinadala tayo ng Panginoon. So, talagang mag-nourish and talagang mag-move forward, no? Kailangan to say yes to Jesus and sa calling niya sa ating buhay. Pero yun, mga kaalab, feel free to share. We are a community here. Talagang kung meron din kayong mga journey ngayon ng pagtatawag ng Panginoon, you can write down in comment section and talagang i-share natin, no? Parang nakakatawa isipin na, hindi pala ako nag-iisa. 'di ba? So imagine mo 'yun. So nakita natin yung bigat, 'di ba? Parang alam mo 'yun, parang kung sa totoo lang, parang apakahirap i-let go nung pangarap mo just to pursue something na hindi ka sure. Lang ganun, 'di ba? Uncertain. Pero nakita natin doon sa life ng disciple, pag nag-guess sila, talagang iwan eh. Kahit pamilya mo pa eh. Kahit pamilya mo, wala eh. Di ba, iniwan nga ni, ano, yung dad nila. Si, yes, dad. Ayun, si Zebedee. Di ba? So, nakita natin, ano, yung cause. Pero, ano kaya sa tingin natin yung nakapag-say yes sila? Ano yung nakita nila kay Jesus? Why they say yes doon sa calling na yun? O sa pagsunod na yun? Sige. Ako, ano, personally, parang alam mo yun. Yun nga, things are uncertain, di mo sure. Pero yung faith mo sa Lord talaga, nakita mo yung beauty ni Jesus eh. Yung promise ni Lord na yung pagsama niya, yung promise ni Lord na siya yung in control in everything. No? Parang, meron kami, ano, parang nag-meet kami nila, ano, yan, nila Jeff, at saka about that. Sabi ko, pastor, parang di talaga ako sure sa ano ko. Sa kung aapak ba ako, gano'n. So, parang sinabi sa akin ni Pastor no, na ano, alam mo yun, pag nag-move forward ka, yung mga clouds, husang nahahawi. Gano'n eh, pagkasama mo ang Panginoon eh. Kahit hindi ka sure doon sa lalakaran mo, alam mong kasama mo ang Panginoon at nasa control siya. Kayo, what did you, anong nakita niyo ko Jesus, bakit kasi kayo nag-yes doon sa calling na yan? Ikaw ulit. Ikaw naman, Ate Joyce. Ate Joyce naman ulit.
Ako,
anong nakita mo?
Nakita sa... Hello? Yes. Okay. Ako, Kuya Ace, very simple lang. Yung love in Jesus' eyes, yun lang yung nakita ko. When He called me, I said yes. Yun lang. So, yung love na parang hindi mo na, he already calls you, wala ka pag ginagawa, love ka na niya, yun eh. He loves you as you are, and He gave you His whole love. Unconditional love. Yun lang talaga.
Tama. Amen. So, talagang ano, no? How sweet it is na makita ka ng someone who knows you and sees you all along. So, parang yung love lang ng Panginoon, sobrang sapat na to say yes. Diba? How about you, ano? Balik tayo sa'yo, Jeff. Ayan, Jeff. May special calling. Yan. Sige.
sa akin, actually, wala naman akong certain na nakita in the future. One thing na nakita ko is the faithfulness of God. That He is
Amen.
Certain, He is able. At yun nga eh, nakita ko yung katapatan ng Panginoon na He will never leave me nor forsake me. And until the day na ma-fulfill niya yung calling niya, yung purpose niya sa buhay ko, alam ko that the Lord is with me. At hindi lang ako yung iniwan niya. I believe and I am certain about that thing. That even my family, even my relatives, ay isasama ng Panginoon through that journey. So ayun yung nakita ko. No, nothing is certain in my future, but one thing is sure. Kasama ko ang Panginoon at hindi magbabago yung katapatan ng Panginoon sa buhay ko.
Amen. Amen. Talagang safe tayo sa kamay ng Panginoon pag binigay mo yung lahat mo sa Kanya. Yun. So, pero yun, no, nakakatawa isipin na ano, leave ko lang kayo dito sa verse na to. Wala siya sa PowerPoint, pero nasa ano siya? Philippians 3 verse 8, sabi doon, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ, my Lord. For His sake, I have count them as rubbish. I have, in order that I may gain Christ." So nakita natin, parang yung response ng disciple, ano eh, radical talaga eh. Hindi na nakita yung self eh. Paano kaya ako? Paano na ako pag sumunod ako sa iyo, Lord? Mawawalan ako ng trabaho, mawawalan ako ng alam mo yon, maiiwan ko yung pamilya ko. Pero nakita mo yon, parang yung sagot nila, ano eh, I count them as rubbish. Sobrang grabe, sobrang radical. Pero alam mo yon, pag nilagay mo sa kamay ng Panginoon, talagang he is in control. Pero all that yeses talaga nag-lead into something. And yun yung journey nila sa Panginoon. So punta tayo doon sa second point, which is the walk. Ayan. They say yes to Jesus, no? So the next step is to walk with Him. Diba? Parang ang sarap isipin pag ano, pag naglalakad ka, mas ano eh, parang mas feel mo yung intimate eh, no? Kasi may kasama ka maglakad, nagsasightseeing lang kayo. So mas nakikita mo, mas alam mo yun, hindi kayo rush. Mas makakapag-usap kayo, mas makikita niyo yung ganda ng scenery. So yung relationship natin sa Lord is walking. And it's a walk. A life, the life and legacy of the disciples. And one thing na ano, nakita natin na common in the life of disciples sa relationship nila sa Panginoon is they all have weaknesses. Ayan. For example, si Peter, dininay niya si Jesus. Hindi lang one time, three times pa eh. Talagang, alam mo yon, yung may isang instance na nasa storm sila, natakot sila lahat. So sobrang talagang ano, alam mo yon, nagme-mess up sila. Ayan, si Philip, naging masyadong practical. Si Thomas, nag-doubt. So alam mo yon, may mga inaayos sa atin ng Panginoon eh. Na it doesn't mean na nag-say yes ka, is perfectly smooth ride na yung journey nyo eh. Diba? Parang si Lord may mga iaayos sa atin, may mga ibe-bend sa atin, ime-mend, and may mga i-reveal pa as we journey with Him. Pero, good thing, yung response ng mga disciples, they respond na nagbigay sila ng room for Jesus to really magpaayos, di ba? Naging willing sila magpaayos. Imagine mo, wala doon nagtampo. Warning na lang yun kasi doon sa isa, di ba? Si not so disciple Judas. Na parang, alam mo yun, naging ano eh, more of self-centered and talagang puro I. Para nagiging ano, pag-convenient yung ano yung serving niya sa Panginoon. So warning na lang din sa atin yun. Pero nakita natin sa disciples na ano, talagang faithfully, they received the correction and talagang nagpatuloy sila. Hindi sila ano eh, bumitaw. Sabi nga sa synchronous praying natin, no? Huwag kang bibitaw doon sa mga bending and mending ng Panginoon sa atin. So personally ako, as a disciple na lumalakad ngayon sa Panginoon, sobrang daming inaayos din talaga sa aking buhay. Yun nga, kasi minsan may mga tendency din ako to be anxious, worried sa mga bagay-bagay. So parang, alam mo yun, dinideal ng Panginoon sa akin yun na ano eh. Bakit ka ba masyadong ano? Nag-aalala dyan. Parang hawak ko yan eh. Parang ako may ano yan eh, mando yan eh. Parang ganun. So alam mo yun, yung sarili ko, yung character ko, nakikita ko na ang Panginoon, nagbibigay ako ng room sa Panginoon para i-correct ako. And ginagamit niya rin yung mga leaders, ayan, kunyari, yung life group leader mo, di ba, minsan, kino-correct ka. Parang ginagamit din sila ng Lord to really mend us and iayos tayo in correction. And talagang, ano mo yun, mag-go through ka lang doon. Talagang, you receive it as from the Lord. And, yun, ang Panginoon pa rin naman talaga ang nagbabago sa atin. So kayo, guys, ayan, as a disciple, ano yung mga recently move or changes na ginagawa sa inyo ng Panginoon? Maybe it character, habits, ayan. Sige, how about you, Mehan?
Ako po, tama po yung sinabi nyo, yung sa character po, kailangan po talaga. Yun po talaga yung binago sa akin ng Lord. And continuous pang binabago po. Kasi siguro po yung specifically yung pagiging pakikinig po sa akin. Sa Lord, sa family, sa kapatid, ayan, sa magulang. Yun talaga, maging sensitive ako sa pakikinig sa Lord din. So yung pinaka po is maging talagang sundin, maging obedient po sa mga kinukuman sa akin ng aking mga families and po.
Amen. So more of ano no, character inside eh, no. So yun. How about you, Patrick?
Sa akin po, Kuya Ace, yung ayun, patuloy na binabago ng Lord. Siguro, recently lang din po, sa season na inaharap ko ngayon is yung ano po eh, yung pakikinig sa instruction ng Lord. Kasi ako po, personally, parang ang hina ko pumikap ng instruction. Kumbaga, kakanan ba ako, kakaliwa, o diretso lang. Kasi nag-fear ako na ano eh, kumbaga dun pala ako tinatawag ng Lord. Pero dito ako kumanan ako, di ba? Parang ayun po, yung fear ko din na ano, lumalakad ba ako sa kalooban ng Lord. That's why, kailangan ko ding ano, magbabad sa word ng Lord na, ayun nga, yung pakikinig din, talagang pakinggan ng Lord sa sinasabi niya sa akin. At through this, sa mga leaders ko, and doon, makikinig din ako sa nila. Sa mga magulang ko din, kasi minsan po, matigas din ang ulo. Hindi na. So, ayun po, yung kailangan kong ano din po, yung pakikinig din po. Ayun po, ayun.
Amen. So, thank you, no, sa honesty and talagang kasama mo kami sa paglakad mo dyan. Talagang kamustahin ka namin sa part na yun, ha? Ngayon ko lang na ano yun. Ayun. So, alam mo yun, nakakatawa kasi ano, when we become open, nagiging ano, safe, parang nakikita, nagiging vulnerable ka. Lord, ano ba yung gusto mong ayusin sa buhay ko? I let you. Parang, Lord, ikaw nang bahala, ayusin mo ang buhay ko. So, makita natin yung ganong ano eh, pag-embrace ng disciple kay Jesus. So, talagang ano, nandun yung calling niya, not into works, hindi dun sa mga trivial na pagsama lang, but into Him. Yung pagkatawag ng Panginoon sa atin, is, yung pagkatawag niya is into Him. Parang, alam mo yon, yung pagmamahal ng Panginoon, yung pag-correct ng Panginoon sa atin, and paglabas nung best sa atin ng Panginoon. So, yun, amen, no? So, talagang ano, makita natin na yung relationship natin sa Panginoon, walang bibitaw. Kasi may mga times talaga na magiging mahirap ito, talagang struggling. Pero wag tayong hihinto kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. So yun, amen, no? So lahat ng yeses and talagang changes ng Panginoon sa atin leads to a purpose. And yun nga yung sa ating number 3, which is to send. And it calls about the mission and purpose. Ayan, patulong ang magbasa ng ating verse sa Matthew 28. Ayan, alam ng iba to. Verse 16 to 20. Ayan, pahirap ako magbasa. Jeff?
Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Verse 17, and when they saw Him, they worshipped Him, but some doubted. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.
Amen. Bless the reading of His word. So talaga nakita natin dun sa verse, no, na yung 11, eh, they went to Galilee, to the mountains to which Jesus has directed. So parang nakita natin dun, parang yun yung Great Commission. Eh. Parang yun na yung purpose na binigay sa atin ng Panginoon. And all the journey leads to, ayun nga, to a purpose, a life of mission. Ayan, may mission na binigay ang Panginoon. And talagang sinamahan niya tayo. Nakita ko yung promise ng Panginoon din. Sabi niya, surely I will be with you. Diba? Parang sasamahan kita and kasama mo ako throughout the journey. So nakita din natin, no, parang ano kaya mangyayari kung ano, nag-stop na dun. No? Parang imagine nyo kung ano kaya mangyayari pag nag-stop na yung, di na sila nag-go. After nung mag-ascend ni Jesus, parang kanya-kanyang buhay. Siguro hindi na tayo ma-reach out ngayon, no? Parang wala na sana tayo ngayon dito. So talaga nagkandalabo-labo na. Parang nag-stop na lahat. Pero imagine, buti na lang, ano, talagang tumugon sila sa pagtawag ng Panginoon. No, parang nakita natin doon yung ano eh, all the journey, parang yung pagsama nila sa Panginoon, leads to a journey para ibahagi din siya to the ends of the earth. Parang yung calling natin, papunta din dun eh. Parang tinawag nga si Peter, di ba, as fishers of men. So talaga nakita natin. Kaya tayo as a leader, no, or a disciple maker, you don't think na ano, mag-stop sa'yo. Huwag matuldukan sa'yo. Diba? Kasi mayroong mga generation behind you. The Gen Z, point one, point two, point three. So talagang mayroong mga ano, tao sa likod mo eh, na mag-i-stop din to follow Jesus dahil nag-stop ka. So, grabe, ano lang, naging warning lang din sa atin yung ano eh, diba? Nakita natin doon sa life ni Judas, yung self-centeredness, talagang yung pagiging unrepentant, and ano, hindi naging totoo sa pagsunod kay Jesus. Pero the good thing is, walang sumunod sa kanya. Wala na naging ano eh, disciple pa si Judas, talagang hindi na siya nasama, no? Pero nakita din natin doon sa Acts, yung 11 na natira, naging solid sila sa Panginoon. Talagang, alam mo yon, they go, and nakompleto pa nga sila sa Acts 1, si, yun nga, si Matthias, di ba? Parang nakompleto yung 12. And as the Spirit come to their lives, talagang, alam mo yon, naging Christ-like na sila eh. Parang they can heal the sick. Talagang si Peter, isang preach lang, ang daming nakasave, nasave na. Diba? Parang nakita na yun, parang from being just a fisherman, an ordinary people, to being a follower of Christ, talagang yung disciple of Christ going into the nations. Hindi mo makikita sa una yun eh, parang nakita mo lang yung character development niya. Talagang, alam mo yun, from being a doubt, nagiging doubt, nagda-doubt palagi, or being fearful, just to being a courageous and radical disciple of Jesus. Hindi mo makikita sa una yan. Pero but the grace of God, talagang, alam mo yun, yung pagsama ng Panginoon sa atin. Anything is possible, eh, di ba? So kayo, ano yung ano, importance na, sa tingin nyo, ano yung importance ng missions sa buhay mo? Personally, yung pagkatawag sa'yo ng Panginoon into missions. May maishishare ba kayo? Any thoughts? Ayan. How about you, Pat?
Sa akin po, Kuya, ano, yung importance ng mission is, ito kasi yung ano eh, diba bago umakit ang Lord sa heaven, ito na yung assignment na binigay ng Lord eh. Pero sa akin po, personally, is na-experience ko yung love ng Lord eh. So, I ought to share din yung love sa ibang tao. So, yung mission din po kasi, ano, hindi din siya about sana eh. Yung iba po kasi iniisip natin, pupunta sa ibang lugar, which is tama naman. Ay mag-mission ka doon, i-share mo yung salita ng Lord. Pero yung mission din is, yung mission pwede sana eh, sa bahay nyo, sa kapitbahay nyo, doon sa school or sa work nyo. And mission is, yun yung heart ng Lord, na may share natin siya sa iba.
Amen. And, Amen, no? Talagang alam mo yun, yung mission, pag i-start, hindi sa malayo eh. Doon sa kung saan ka nilagay ng Panginoon ngayon. So, maraming salamat. Pero yun nga, nakita din natin, no, na as a Gen Z generation, yan, Gen Z pa tayo ngayon. Sama ako doon, no? Ayan, Gen Z, as a Gen Z generation, talagang sana, challenge natin, no? Sana tayo yung mag-fulfill nun, eh, no? Na Great Commission ng Panginoon. So talagang magtuloy tayo, and surely the Lord will be with us. Diba? Parang, alam mo yun, yung journey natin, sabi nga, discipleship is a lifetime. Ayan. Parang makita natin na ang Panginoon, sasamahan tayo throughout our missions. And kahit saan naman tayong dali ng Panginoon, nandun yung tiwala natin, yung faith natin na siya yung magsusustain sa atin, siya yung magbibigay ng ating needs and everything. So nakita din natin, no, talagang ano, bilang isang generation ngayon, maging radical, no? Yung gusto kong, ano, magpag-pray natin mamaya na maging ano tayo, radical, as in alam mo yun, yung mag-grasp natin yung journey ng mga disciple as they walk with Jesus. Talagang, alam mo yun, handang iwan ang lahat para sa Panginoon. Sold out talaga sa vision na binigay ng Panginoon. Talagang handang mamatay para sa Panginoon at handang mabuhay para sa Panginoon. Sorry eh, no? Diba? Till sickness eh. Sorry. Till sickness and death. Talagang magpatuloy to share the word of God through the ends of the word. Diba? Kung imagine mo, minsan, mapapaisip ko eh, yung generation natin ngayon, pag pinapili mo, mag-open ka ng live group mo or or mag-work ka na lang. Parang minsan, nakaka-compromise natin eh, no? Parang napipili natin. Eh, hindi naman ako magkakapera dyan sa live group, eh, bakit pag-agawin? Pero hindi ganun eh, nakita natin doon sa, ano, sa Gen Z, sa disciple ni Lord. Parang handang iwan, pati wealth, lahat, para sa Panginoon. So, naway magpatuloy tayo, having an authentic, talagang nothing to hide, nothing to lose, and nothing to prove as we serve the Lord, and nandun yung intentionality natin to disciple talaga. Yun. Amen. So, ngayon, Ate Joyce will lead us in prayer. Ayan. Pasama lang sa prayer yung ano. Sama mo na rin yung kung mayroon man may sakit. Ayun, tapos ayun lang, gusto ko lang ano, parang isama yung heart, sana makuha niyo, ma-capture niyo yung heart ng disciple, mga disciple ni Jesus that really go and naging faithful till the end. Alam mo 'yun, parang hindi mo lang makita yung discipleship as a season. Parang makita mo yung discipleship as a lifestyle. Parang alam mo 'yun, mag-grasp ng Gen Z generation yung ano, yung authentic and intentional heart for Jesus. So yan, go Ate Joyce.
Amen. Thank you, Kuya Ace. Sige po, everyone, Gen Z, tara, manalangin tayo at iyo pong ating mga ulo. Lapit tayo sa Lord. And salamat sa word niya tonight sa atin. Let's pray. Oh, Heavenly Father, we thank you, God, for your word sa amin, Lord God, na binahagi mo tonight as we rejoice, Panginoon, in this culminating night, Panginoon, remembering the lives of this few good people, Lord God, na dinisciple mo, Jesus. And Lord, ang laki ng impact, Lord, ng mga binagong buhay nila sa buhay namin. Maraming salamat po sa example nila, Panginoon. Lord, that truly, Lord God, you have called us, Panginoon, just like them. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtawag. Lord, you are the God who loves to call, Lord God, to call the broken, the despised, the weak, the ordinary people to yourself. And Lord, how you love to use them for your glory alone. Kaya, Lord God, tonight, we are responding to your call. Lord, kagaya nung sinasabi kanina ni Kuya Ace, Panginoon, makita namin yung beauty, yung ganda, Lord God, ng pagkatawag mo. Makita namin, Panginoon, Lord, yung glory mo, Lord God. And when we fix our eyes on you, Panginoong Jesus, Lord, lahat ng uncertain, lahat ng unknown, Panginoon, nag-fade away, Lord, dahil matututo kami magtiwala, Panginoon, sa'yo ng buong buo. So, Lord, we say yes to your call. We say yes, Lord God, and we will follow you, Panginoon. And Lord, we ask tonight, O God, that kami po, Lord, na, kasama ng aming mga kaalab, Panginoon, yung aming paglakad, Lord God, sa'yo, truly, Lord, in discipleship, makita namin, Panginoon, na it's really a lifestyle, Lord. It flows from an everyday growing relationship po with you. Dalangin ko, Lord, ng aming mga kaalab, Panginoon, na, Lord, they are seeking you, Lord God, not just reading your word, Panginoon, but really passionate, Lord, to meet the God of the word every day of their lives, Panginoon. Reveal yourself sa aming mga kaalab, Panginoon. And we ask and pray, Lord God, na kagaya ng mga disciples, Panginoon, makita namin na itong walk namin sa'yo, Lord, hindi lang isang season, hindi lang matatapos na pagka tapos na hanggang 20 years old, 30 years old, siguro pag nagpamilya ako, tapos na, o kaya pag busy na ako, tapos na. Lord God, dalangin ko, ang aming mga kaalab, Panginoon, ay magtatapat sa'yo. Simula ngayon, hanggang sa dulo, Panginoon. I pray, O God, for faithful, authentic disciples, Panginoon. Lord, who will also pass it on to the next generations, O God. Lord, makita namin, Lord, that you have called us not just in this world, but to eternity, Panginoon. Makita namin yung laki, yung ganda, yung lawak, Lord, ng pag-ibig mo sa amin that will last through eternity. So, Lord, here we are, Lord. Send us, Panginoon. Send us, Panginoon. Just like your disciples, Panginoon, we ask, Lord, that you send us. Holy Spirit, tonight, we invite you in our hearts. Dwell, O God, we pray. And Lord, stir up in our hearts, Lord, yung passion, yung radical na pagmamahal sa'yo, Lord God, like never before. And Lord, salamat po dahil ngayon, Lord, we can sense, kagaya nung kapapaano tinawag, Lord God, yung aming mga kaalam, yung iba sa amin nag-testify, Lord, meron silang personal calling to even go, Lord God, sa Bible school, to preach the word of God to the ends of the world, to the ends of the earth. Lord, I pray, O God, that you will be preserving them, Lord, consecrating them up until the time, Lord, talagang you will send them. Lord, here we are. Consecrate us, Lord God, for your glory alone. And so, Lord, tonight, Lord, we even remember ang aming mga kaalab na may pinagdadaanan po. Some of us, Lord God, may be physically sick. Lord, we pray for your healing touch. Lord, we apply your blood sa aming pong mga kaalab, Lord God, experiencing any disease, Panginoon. We rebuke all these in Jesus' name. And Lord, we receive, Lord, your healing touch. Some of our kaalab po, Panginoon, nakakaranas po ng financial struggles or are unknown things, Panginoon, for their family. Lord, maybe may mga pag-aalala sila, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon, even for the future. I pray, O God, na tunay at lubos mong ipakilala ang iyong sarili sa kanila upang makita nila, Lord, that when they have Jesus, they already have everything. Because Jesus, you are everything and you are enough for us. Marami pong salamat, Panginoon. Provide mo po, Lord, miraculously. Bless, Lord God, my brothers and sisters na nagtatapat, nagtitiwala sa'yo. And Lord, we are excited, Lord, because we can see a new generation, Lord God, of young people rising up, saying, yes, Lord, we will follow you. Because we are so grateful, minahal mo kami, Lord God. Minahal mo kami. Binigay mo yung buhay sa krus. At Lord, hindi namin malilimutan ang iyong sacrifice. So Lord, tonight, Lord God, we even pray patuloy, Lord, for all those, for all the people we look up to. We are not here if wala sila. Kagaya po ng 12 disciples. Lord, we lift up to you, Lord, our pastors, our leaders, Lord, our parents, Lord God, our mothers, our fathers na nagdi-disciples, bi-disciple po sa amin. Strengthen them, Lord God. All the more, Lord God, bless them, O God. We're excited to see, Lord God, the Gen Z, Lord God, responding to your call. And Lord God, being used all for your glory alone. So Lord, from here, then for the next of the days, Lord, send us wherever you will send us, Lord, to the ends of the world. Holy Spirit, we know that you are with us, even to the very end of the age. What a promise, Lord, you are with us. Salamat po, we give you all the glory, honor, and praise tonight. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.
Amen. Amen. Naiyak ako. Sana. Ano kasi ako eh. Ayun. Pero yun, I pray na talagang we respond dun sa call ng Panginoon into journeying with Him and being called to a purpose of making disciples and glorifying God. So, ayun. So, yun, balikan natin yung comments, no? Baka may mga na-share. Balikan. Ayun, sabi ni Kuya Kero. Ayun, salamat po. Yes to the one true God. Amen. So, ayun. Jesus is worth following all our lives. Ayun, may pasorasitas. Ayun. Amen. So, ayun, no? Punta tayo sa ating reflection question. Pwedeng patulong ako magbasa, ano, Mehan?
Number one question, which disciple impacted you the most on your current journey as a disciple of Christ? How did their story affect you? Number two, how will you respond as a Gen Z disciple of Christ in leaving a legacy for the next generation to learn from?
Ayan, hanggat may Fridays, may Olive Fridays, kaya let's tune in next week. Talagang mas makilala natin. Ano ba yung meron dun sa Joshua generation? So, ayun. Kaya ano ha, tune in every Friday. And kung meron kayong mga kids, ayan, kids sa kapitbahay nyo, may mga kids. Ganun. O yan, yung tito at tita mo, may mga ano, anak, mamangkin. We have Sunday school. We are going live ng ano, once every other week. Ayan. And 4 p.m. And may mga groups na pwedeng salihan for 4 to 6, 7 to 9, and the J-12. And wag nang makalimutan yung 10 a.m. Sunday service. Ayun. So talagang magpatuloy tayo sa paglakad natin sa Panginoon. And we thank you sa ano sa inyo kasi yung mga nakasama natin in the 12 weeks journey ng Alab. Maraming salamat talagang alam mo yun, naging sobrang fruitful and sobrang productive na ating paglakad. And more journeys to come. Ayun. And thank you din sa mga cohort, talagang ano, saludo sa heart nyo sa pagsaserve sa Panginoon. Talagang grabe, grabe yung preparation, yung move ng Lord sa atin. Talagang alam mo yun, intergenerational, na ipapasa dati. Yun at yun lang din leaders yung nakikita natin. Pero ngayon, nakakita na rin tayo ng mga live group members na talagang sold out kay Jesus. Talagang, ano lang, magtuloy lang tayo. Because here in Alab, we are a community. Ayan. We are safe in each others. Talagang, alam mo yan, we are in a journey. And kumbaga, pag sinabi mong ka-journey ka namin ngayon sa Alab, talagang nakaakbay, ganun. Sobrang intimate. And yun lang, maraming salamat din kay Jeff, ayan, kay Patrick, kay Joyce, siya, kay Mehan. Ayan, maraming salamat sa pagsama ngayong gabi. And maraming salamat din sa inyo mga kaalap. And see you next Friday. God bless and bye-bye!
Bye-bye! Bye-bye.